V roce 1964 došlo v Sovětském svazu ke zcela ojedinělé události. Generální tajemník komunistické strany Nikita Sergejevič Chruščov, tedy nejmocnější muž v zemi, byl odvolán z funkce. Všichni ostatní sovětští vůdci Lenin, Stalin, Brežněv, Andropov a Černěnko na vrcholu mocenské pyramidy zemřeli. Jen Michail Gorbačov přežil, a to jenom díky zániku impéria. V Sovětském svazu se prostě vládlo doživotně. S jedinou chruščovovskou výjimkou.
Historie plus.
Po hnutí, které v celém světě vyvolal soudr Chruščov, si návrhem na úplné odzbrojení, to je zrušení polních armád všeho druhu, to pohnutí neustává, ale den ode dne stále ještě roste a sílí.
Hovoří rudý akademik Zdeněk Nejedlý.
I zachvacuje nové a další oblasti naší planety. Dnes možno už říct, že sotva je na naší země kvůli místečko, které by ti nebylo, neli zachváceno, tedy aspoň silně dočeno. A nejen pro čistě vojenský význam tohoto návrhu, ale i co v sobě obsahuje pro další uspořádání vztahu mezi státy, velkými i malými, i nakonec vůbec mezi lidmi.
Zdeněk Nejedlý v roce 1960 už nebyl ve své obvyklé formě, ale pobavit stále ještě uměl. Ostatně Nikita Sergejevič byl přece také veselá kopa.
Bylo to v Paříži v 60. roce. Sál nabitý novináři. A Chruščov jako vždy vážně i s vtipem odpovídal na vodopád otázek. Odpověděl na všechny. Na co se ještě zeptají? Jeden z rozhlasových reportérů zvedá ruku. Pane Chruščove, kdybyste byl novinářem, jakou první otázku byste položil Chruščovovi? Sál zašuměl smíchem. Nikita Chruščov, jako by na takovou otázku už dávno čekal, obratem odpovídá.
Zeptal bych se asi toto. Pane Chruščove nebo soudru Chruščove, proč se tak málo zabýváte propagandou komunistických idej? A co by Chruščov odpověděl? Odpověděl by, dělám všechno, co je v mých silách, abych propagoval komunistické ideje, ale zřejmě mé síly nestačí a proto se cítíte neuspokojen. Ale věc komunismu je správná, svatá věc. Já jsem přesvědčen, a to mi prosím věřte, že komunismus jako každé spravedlivé dílo zvítězí a že není na světě síla, která by mohla vítězný pochod komunistických idejí zastavit. Pokud jde o Chruščova, činí vše, co je v jeho silách, aby tento proces urychlil.
Jak se Nikita Chruščov měnil v posledních letech své vlády?
Jedním z těch zlomů je, když eliminoval z vysoké politiky všechny své politické odpůrce.
Hovoří historik Jan Adamec.
To znamená po roce 1957, kdy se zbavil Molotova, Kaganoviča a dalších a pak také, když se zbavil i Grigorie Žukova a v roce 1958 se zároveň stává premiérem Sovětského svazu, to znamená kumuluje ve své osobě ty dvě klíčové funkce prvního tajemníka UVKSSS a premiéra Sovětského svazu a od té doby vlastně pomalu začíná budovat něco, proti čemu vlastně on bojoval v polovině 50. let. Takový určitý kult osobnosti, což je mu později i také vyčítáno. Příliš se neradí s těmi ostatními členy politběra, má tendenci dělat jednostranná, rychlá, dobrodružná rozhodnutí, zvláště v zahraniční politice. Obklopuje se a dá spíše na rady svých poradců, než vlastně kolegů z politběra a stále více je podle mého názoru i podle názoru historiku přesvědčen o své výsadní roli, takřka o své neomylnosti.
Dobová komunistická propaganda měla samozřejmě jasno.
Kdo je Chruščov? Jaký člověk zastává funkci prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a zároveň funkci šéfa sovětské vlády? Sám Nikita Sergejevič za pobytu ve Spojených státech a ve Francii na tuto otázku odpovídal.
Chcete vědět, kdo jsem? Povím vám o sobě. Můj děd byl negramotný rolník, nevolník. Byl majetkem statkáře a mohl být prodán a dokonce, což se často stávalo, vyměněn. Třeba za psa. Můj otec byl horník. Já jsem začal pracovat, sotva jsem se naučil chodit. Před revolucí jsem vychodil jen církevní farní školu. Kněz mě dobře naučil zákonu božímu. Byl jsem vzorným žákem a tak ještě někdy dnes sáhnu do své paměti a používám ve svých projevech biblických rčení. Do 15 let jsem pásl telata a ovce a potom jsem pásl krávy statkářů. Pak jsem pracoval v závodě, který patřil Němcům. Potom jsem pracoval v dolech, které patřili Francouzům. Pracoval jsem v chemických závodech, kde byli pány Belgičané. Nestydím se za svou minulost. Každá práce si zaslouží úctu, když je poctivá. Nečistá práce neexistuje. Nečisté může být jenom svědomí. No a co dál? Potom, jak víte, byla občanská válka. 3 roky jsem byl v občanské válce. Potírali jsme bělogvardějce, až jsme je zahnali do Černého moře. Byl jsem tehdy v řadách Rudé armády. Pak mě sovětská vláda poslala na dělnickou fakultu. 3 roky jsem studoval na fakultě. Pak jsem začal veřejně pracovat a po několika letech jsem se začal učit na průmyslové akademii. Potom jsem se znovu věnoval veřejné práci. No a nyní, jak víte, zastávám úřad předsedy Rady ministrů Sovětského svazu.
Součástí chruščovovského kultu byly i žertovné příhody ze života generálního tajemníka.
Při cestě oblastí tu projížděl Nikita Sergejevič. Ale obět jeden sovchoz to taky dělá 150 kilometrů. Soudruh Chruščov chtěl ještě vidět nový druh pšenice, udělali objížďku a ztratili se v polích. Až pozdě v noci přijeli sem do Šildy. A jeli pak ještě za Šildu k ústřednímu sídlišti sovchozu. To ještě nebylo napojeno na elektrickou síť. Jak se však rozkřiklo, že přijíždí Nikita Sergejevič, všechno bylo na ulici, při úplné tmě jen několik petrolejových lamp hořelo. A soudruh Chruščov přes únavný den besedoval tady s lidmi do 2 v noci. Povečeřel přitom pod mě to, co mu lidé nabídli, a už se zase chtěl vydat na cestu, ale lidé nedali. Otázky se sypaly a někteří si začali stěžovat na vedení sovchozu. Nikita Chruščov se zeptal, je tady tajemník stranické organizace? Zetmi se ozvalo, tady, svoji schůzi povídá Nikita Sergejevič, veřejnou schůzi stranické organizace. A tak v noci pod širým nebem za tmy v Šildě začala schůze. Jak jsem řekl, až do 2 do rána. Lidé říkali všechno, co měli na srdci. A Nikita Sergejevič také. A víte, že ta schůze vyřešila spoustu věcí? Než odjel Nikita Chruščov, řekl tajemníkovi organizace. Až se rozední a bude na to vidět, tak udělejte zápis. Konkrétní a bez zbytečných slov. A pošlete mi ho. Já sem za nějaký čas zase přijedu ve dne, abych na vás viděl. Na spoustu věcí jste se však nemuseli ptát mne, čekat s nimi na Chruščova. Napříště se naučte chodit vedle k sousedům, do sovchozu Komsomolský. Tam se už naučili myslet vlastními hlavami.
To byla ukázka z pořadu Československého rozhlasu k Chruščovovým 70. narozeninám z dubna 1964. V pořadu však zazněly i vážnější tóny.
Stačí připomenout slova, která Nikita Chruščov pronesl z tribuny nejvyššího stranického orgánu, aby byl obraz dokreslen.
V předvečer 20. sjezdu vyvstávala otázka. Buď strana otevřeně leninsky odsoudí chyby a omily, k nímž došlo v období kultu osobnosti Stalina, zavrhne ony metody stranického a státního řízení, které se staly brzdou pro náš postup vpřed, nebo ve straně nabudou vrchu síly křečovitě se držící starého a stavějící se proti všemu novému, tvořivému. Právě tak naléhavě stála otázka. Bylo nutno tak přísně a tak otevřeně kritizovat velké chyby a těžké důsledky spojené s kultem osobnosti? Ano, to bylo nezbytné. Po odhalení zavilého nepřítele a dobrodruha Berii na základě zevrubné analýzy a po pečlivém prozkoumání řady dokumentů vystoupila před výborem v celé šíři fakta nejhrubšího porušování socialistické zákonnosti, zneužívání moci, případy zvůle a pronásledování mnohých poctivých lidí, mimo jiné i významných činitelů strany a sovětského státu. Ústřední výbor si byl hluboce vědom odpovědnosti ke straně a lidu a nemohl proto utajovat nebo zastírat chyby a omily, k nimž v minulosti došlo. Řídě se Leninovým odkazem rozhodl se ústřední výbor říci pravdu o zneužívání moci v období kultu osobnosti. Byla to vnitřní morální potřeba a povinnost strany a jejího vedení. Bylo to správné rozhodnutí. Mělo nesmírný význam pro osud strany, pro výstavbu komunismu.
Čím vlastně Chruščov na konci své vlády popudil své stranické kolegy?
No kromě často chaotického, radikálního a individuálního stylu vládnutí, to byly především otázky zahraničně politické. A přestože to tak navenek nevypadalo a Chruščov se to snažil různě kamuflovat, tak výsledek karibské krize z října roku 1962 byl neúspěchem a hlavně do značné míry vyděsil a vystrašil ty členy politbyra, protože ta krize probíhala za dost dramatických okolností a tohle Chruščovovi nezapomněli, ten strach, který zažívali tváří v tvář možné jaderné katastrofě. No a pak to byly jeho dosti radikální změny ve stylu vládnutí, především v oblasti zemědělství.
Historik Václav Weber charakterizoval ve své monografii Nikita na trůně Chruščova následovně.
Chruščov ať chtěně nebo nechtěně zničil fenomén totalitního vůdcovství. Nevyvolával ani mytické zbožnění, ani hrůzu a lidé reagovali menší mírou strachu a také očekáváním, jež neznalo míru. Byl krátkonohý, břichatý, měřil necelých 160 cm. Patřil do Stalinovy galerie malých vůdců, jako byl jejich hospodář. Mluvil jako primitiv a vyvolával nejrůznější pocity – od podrážděnosti, pohrdání, rozhořčení až po smích. Ve své nevědomosti byl tak dokonalý a přesný, že nemohl ani vědět, že tak zhola nic neví.
Co měli společného a čím se lišili Nikita Chruščov a Leonid Brežněv?
Tito dva klíčoví politici Sovětského svazu se lišili jednak osobním temperamentem, zázemím, ze kterého vycházeli, a hlavně tím, jak dělali politiku, to znamená hlavně tím politickým stylem, způsobem, jakým vlastně řešili krize, jakým vlastně přednášeli své návrhy a jakým způsobem si třeba budovali nějaké mocenské sítě a politickou podporu uvnitř stranického vedení.
Když zvečera se Chruščov podle módy vysekne, nemá konkurence nikde kole. Veme si buřinku a k tomu nový kusekle, chvátá kontrolovat novej rock'n'roll. Tak pozor na smije, teď právě hlavní je, aby tu byla nejsprávnější linie.
Pouze v monitoringu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, z jejíhož archivu pocházela i předchozí hudební ukázka, se dochovala nic neříkající zpráva o Chruščově odvolání.
Bratislava vysílá zprávy Československého rozhlasu. Sovětský zvěst. Podle zprávy agentury TASS uvolnili z funkcí prvého tajomníka ústředného výboru komunistické strany Sovětského svazu a předsedu rady ministrů Nikita Chruščova. Za prvého tajomníka ústředného výboru komunistické strany Sovětského svazu zvolili Leonida Brežněva. Za predsedu rady ministrov vymenovali Alexeja Kosygina. V Moskve súčasne oznámili, že včera sa konalo plenárne zasadanie ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktoré prerokovalo žiadosť Nikitu Chruščova, aby ho zbavili jeho funkcií vzhľadom na vysoký vek a zhoršený zdravotný stav.
Zrekonstruujme si teď, co sa vlastne v sovietskom vedení stalo.
Petro Šelest ve svých pamětech napsal, že Brežněv se na něj obrátil s plánem svržení Chruščova už v únoru 1964. Jak se ti pracuje s Chruščovem? Ptal se nad sklenkami koňaku. Ale normálně, občas nadává, ale co se dá dělat? Odvětil Šelest. Brežněv pokračoval, že už s ním není možné dělat. Nikoho neposlouchá, každému nadává. Tak za ním běžte a řekněte mu to, navrhl Ukrajinec. Ty ho neznáš, všechny nás vyhodí. V otevřený rozhovor nevěřím. Kdo mu něco řekne jako první bude muset odejít z politbyra, opáčil Brežněv. Převrat by nebyl možný bez souhlasu a účasti KGB. Tehdy ji šéfoval rovněž Ukrajinec, teprve 40-letý Vladimír Semičastný. Po nějakém jednání si mě Brežněv zavolal. Nikdo tam nebyl a nikdo neposlouchal. Rovnou se mě zeptal, co bych řekl na sesazení Chruščova. Odpověděl jsem, příznivě. Takže nás KGB podpoří? Jednoznačně.
Průběh klíčového zasedání přibližuje ve své monografii historik Václav Weber.
Chruščov s Mikojanem se zpožděním vešli do sálu. Chruščov si sedl na předsednické křeslo, které bylo volné, a zahájil jednání. Hned poté vyzval k vystoupení prvního řečníka. O organizaci zasedání však nevěděl nic. O slovo se přihlásil Brežněv a spolu s ním nastoupila spiklenecká režie. Brežněv si stanovil i téma, organizační otázku, a začal s kritikou Chruščova, jeho stylu práce i výsledků. Koktal, potil se a zajíkal, ale postupně se uklidnil a četl připravený text, jehož hlavním obsahem byla kritika práce samotného Chruščova. Prý málo spolupracuje s prezidiem, závěry se přijímají narychlo a pod tlakem, roste kult osobnosti prvního tajemníka a zároveň i předsedy vlády. Kritizoval i jeho časté návštěvy v závodech i na venkově a tvrdil, že jeho nezávazná povídání s lidmi spíše škodí vedení státu, než aby mu prospívala. Po krátké a rozpačité přestávce se slova ujal Chruščov a byl ku podivu vyrovnaný. Rozčílil se v řeči jen jednou. Prohlásil, že tyto pomluvy, které právě slyšel, slyší poprvé, a prezidium upozornil, že všechna rozhodnutí poslední doby schvalovali společně a bylo možné vystoupit s výhradami i s kritickým názorem. Nikdo to však neudělal. On sám je přesvědčen, že přijaté návrhy byly užitečné. Dělal vždy to nejlepší, co myslel, že prospěje státu a komunistické straně. Proto také posílal stanoviska, aby se podělil se svými názory a poradil se. Přiznal kriticky jen jednu věc, že byl občas v jednání zbytečně hrubý a urazil postupně mnoho svých spolupracovníků. Dodatečně se všem omluvil, přiznal také, že mu ubývá sil, a zmlkl. Pak se jednání vrátilo do připravených kolejí.
A kdože hrubého Chruščova ve vrcholné funkci nahradil? Odcitujme si, co o tom píše historik Karel Durman v knize Útěk od praporů.
Viděno očima kritické části inteligence, byl Brežněv nevzdělanec. Jehož vnímání světa určovala četba sovětských obrázkových týdeníků. I jeho asistent píše, že bylo téměř nemožné přemluvit Leonida Iljiče, aby si přečetl nějakou zajímavou aktuální knihu nebo něco z krásné literatury. Tento pohled však nestačí, protože nepostihuje jeho plebejskou chytrost. Úroveň vzdělání a kulturní obzor nelze spojovat se schopností jednotlivce vyniknout na žíněnce volného stylu, jakou je politika, a o vůdcovství v totalitním státě to platí dvojnásob. Na rozdíl od jiného plebejce, Chruščova, Brežněv alespoň v prvních letech své vlády dobře věděl, že si nemůže hrát na ideologickou autoritu. Nabádal ty, kdož psali jeho projevy, aby užívali co nejprostšího jazyka. Jinak by nikdo nevěřil, že jsem si to psal sám, a smáli by se mi. Kdo by bral vážně, že jsem kdy četl Marxe?
Brežněva charakterizoval ve svých pamětech také Chruščovův syn Sergej.
Brežněv si stěžoval na Chruščovovu prchlivost a na výpady vůči své osobě. Zvlášť se ho dotklo, že ho otec při jakési příležitosti označil za zahaleče. Tehdy se však o uvolnění Chruščova ještě nemluvilo. Brežněv jenom navrhoval svolat plenární zasedání UV a podrobit na něm otcův styl práce kritice. Projevila se v tom zřejmě Brežněvova nerozhodnost, jeho strach udělat poslední krok.
Byl Brežněv jediným možným Chruščovým nástupcem a proč se jim stal právě on?
Brežněv zvítězil, protože nejméně vadil. Jednak sice tam působilo to, že byl tedy tím Chruščovovým možným nástupcem a tím druhým tajemníkem, to znamená v hierarchii, tím mužem číslo dvě. Nicméně on se choval velmi opatrně a do poslední chvíle se příliš nechtěl přiklonit ani k jedné skupině, až ho museli ti takzvaní spiklenci popouzet a trošku jako popostrkovat, aby se jednoznačně vyjádřil a aby dokonce na to tajné zasedání politběra 12. října 1964, na kterém se to celé upeklo, Chruščov tehdy na tom zasedání nebyl, on byl na dovolené, tak museli vlastně Brežněva do té pozice hlavního spiklence trošku dotlačit. Nicméně předpoklad byl, že on tím svým opatrnictvím a tím svým vyvažováním bude ideálním šéfem, který nebude vyčnívat a naopak bude takovým vyvažovatelem v tom novém systému, v němž vlastně politbyro, no, prezidium ústředního výboru mělo hrát klíčovou roli a kde vlastně neměly být žádné vysloveně samostatné osobnosti.
Z Brežněvova přechodného mandátu se nakonec stala 18-letá éra stagnace. Jeho charakter přibližuje ve své knize Útěk od praporů historik Karel Durman.
S Brežněvem vystoupila do popředí nová generace aparátníků. Ač věřili stranické ideologii a ochotně opakovali fráze jejího rituálu, ze všeho nejvíce milovali stabilitu, umožňující jim plně se těšit ze získaných privilegií. Dvojí morálka byla normou jejich života a rozpor mezi slovem a skutkem způsobem jejich existence. Brežněv sám považoval bolševický puritanismus za nedostatek zdravého smyslu. Nikdo nežije pouze ze mzdy, poučoval svého asistenta Bovina. Vzpomínal na komsomolská léta, kdy si přivydělával vykládáním vagónů ve stylu 3 pytle pro ně, 1 pro sebe. A dodával, tak žije v naší zemi každý. To také mělo být zlatým pravidlem jeho vlády. Sovětský systém se stal za Brežněvovy éry veskrze prohnilým, prosáklým morální a intelektuální korupcí. Jeho velká byrokracie byla byrokracií lidí, kteří se starali pouze o své vlastní pohodlí. Od Chruščova získala nomenklatura garanci, že jí nehrozí kulka do týla ani gulag. Nový šéf komunistické strany Sovětského svazu nabídl mnohem více. Jistotu existence, minimální dohled zhora, klid zaběhnutého stereotypu.
Dokončeme však příběh Chruščova svržení. Citujeme opět z pamětí jeho syna Sergeje.
Šli jsme a já jsem nakonec mlčení nevydržel. Položil jsem otci otázku, která mi nedopřávala klidu. A koho teď jmenovali? Prvním tajemníkem bude Brežněv a předsedou rady ministrů Kosygin. Otcův zvyk hodnotit kandidáty podle toho, zda na uvažovanou funkci stačí, ho neopustil. Kosygina jsem navrhoval na tuhle funkci už v době, kdy jsme uvolňovali Bulganina. Dobře zná národní hospodářství a všechno zvládne. Pokud jde o Brežněva, to nevím. Má příliš měkkou povahu a příliš podléhá cizím vlivům. Nevím, jestli na to má. No co, mně se to už netýká, jsem teď v penzi. To už nejsou mé starosti. Koutky rtů se mu trpce stáhly. Víc jsme se k tomu nevraceli. Večer k nám přišel Mikojan. Odpoledne se konalo plenární zasedání předsednictva UV už bez otcovy účasti. Mikojana k otci vyslali jako delegáta, aby ho informoval o přijatých rozhodnutích. Byl jsem pověřen, abych ti vyřídil následující, začal nerozhodně Mikojan. Nynější dača a byt ve městě, tedy vila na Leninských horách, ponechávají se ti doživotně. Dobrá, řekl neurčitě otec. Nedalo se rozpoznat, zda je to projev díků nebo prostě potvrzení toho, že slyšel, co bylo řečeno. Po chvilce přemýšlení opakoval to, co už předtím řekl mně. Budu bydlet tam, kde rozhodnou. Ochrana a obsluhující personál ti taky zůstane, jenom lidi se vymění. Otec přikývl, že je srozuměn. Dostaneš důchod 500 rublů měsíčně a budeš mít trvale k dispozici auto.
Nikita Sergejevič Chruščov zemřel v roce 1971 jako doma téměř zapomenutý důchodce. Brežněv zemřel ve vrcholné funkci o 11 let později. Historik Jan Adamec na závěr oba sovětské diktátory porovnává.
Chruščov byl impulzivní, emocionální, měl tendenci činit radikální kroky, rychle se naštvat a zároveň byl takový jako hodně přátelský, nebo hodně takový, jako že se dokázal zase rychle seznámit. A o Chruščovovi se také říká, že to byl vlastně poslední sovětský vůdce, který skutečně věřil ve vítězství komunismu, skutečně věřil v ty ideály, na nichž byl Sovětský svaz postaven. Ještě Brežněv to byl typický politikář, který dokázal budovat velmi cílevědomě politické vazby, věděl, jak funguje nomenklatura, měl to myšlení byrokrata, měl rád stabilitu, klid. K těm radikálním nebo k těm zásadním rozhodnutím se vždycky dospěl až po dlouhém zvažování, až vlastně, když už nebylo úplně zbytí. A ty povahové rysy byly třeba vidět i ve vztahu k osobnímu životu. Je známo, že Brežněv nepohrdl drahými auty a měl rád krásné ženy a měl prostě rád ten buržoazní život. Když to Chruščov byl v tomto ohledu opravdu ještě to dítě revoluce, nebo respektive vychovaný v těch 20. 30. stalinistických letech, a tohle nic neříkal. On žil politikou a žil tou svojí vírou, že silný vůdce strany a silná komunistická strana nakonec ten Sovětský svaz do toho komunismu dovede.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Chruščov versus Brežněv, aneb nejlíp se jedná za tmy. Ukázky četli Jiří Hromada a David Schneider, zvukovým mistrem byl Petr Macháně, režii měl Jan Sedmidubský. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.